Браты и сестры, честит праздник. Днес е трета неделя след Пасха Господня, брати и сестри, след Възкресение Христово. И в тази трета неделя Светата ни Църква е постановила да си припомним за делото на жените мироносици. Хайде, моля ви, да престанем да говорим. Между другото, всички вие чухте евангелското четиво, Светото литургийно евангелие, посвети евангелист Марко, 16 глава, още от първи стих. Тоест, днес отново си припомнихме събитията, които са станали около Възкресение Христово. Там гроба Христос. Какво се е случило в крайна сметка? И понеже празнуваме паметта на тези жени, които през цялостното служение на Спасителя Христос ходеха по Него, така ни говори евангелиста, и евангелиста поменава нещо изключително важно, което не е фактологично само за света Мария Магдалина. Различните евангелисти поменават, че тези жени били положили имота си за делото на Христа. Между другото, в тези прекрасни седмици, които изминаха, включително страстна седмица, в която трябваше духовно да се подготвим, за да можем да позволим на душата си да тържествува през нощната, пасхалната служба. Тоест, тогава, когато съживяваме Възкресението на Спасителя Христос. Бога ми през тези седмици чух какво ли не. Например, на Лазаров ден, една от медиите, ТВ Европа беше, мисля, че водещата, която упоменаваше какво съчетава в себе си празника, говори за Лазар и казва за неговите две сестри, Марта и втората му сестра Мария Магдалина. Абсолютно безумие и непознаване. Непознаване на събитията и на личностите. Няма да се спирам върху другите безумия, които чух. Дано вие да не сте се повлияли от тези неща. Защото в крайна сметка телевизионния екран, това, което той ни предлага, е чиста етнография. Никаква вяра и никакъв стремеж към верово изживяване на празника. Затова днес празнуваме паметта на жените мироносици и моята тема, която аз съм подбрал, е безпределната любов на жената. Вярващата жена. Евангелист Марко започва така, своето 16 глава от своето Евангелие. След като мина събота, Мария и Яковова, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Понятието първия ден на седмицата не трябва да ни бърка. Защото за иудеите подредбата на седмицата, седмия ден е бил съботата. Тоест, те затова не са вършили нищо в събота, защото една от Божиите заповеди гласи точно това. Тоест, четвъртата Божия заповед. Да се почита съботния ден и в него практически да не се върши нищо. За нас християните много пъти сме поменавали, че това е неделния ден. Денят, в който Христос възкръсна. Не, че не почитаме съботния ден. Не, че пренебрегваме Божиите заповеди. Абсурдно е да го мислим дори. Но съботата не се измества, а се продължава и в първия ден на седмицата, неделния ден, в който пък ние християните трябва да осмислим вярата и личността, която ни преподаде тази вяра. Божествения Син, нашия Спасител Господ Иисус Христос. Естествено е, когато говорим за жените мироносици, задължително да ги свържем с божествената любов, като презумпция на живота в неговото вселенско измерение. И основният камък, върху който изгради цялостното свое учение и вероисповед, брати и сестри, е именно твърдата основа на любовта. На тази божествената любов. За нея говоря. Не за това, което изповядва улицата отвън. Поради изповедта на улицата, улицата не е тук. Тя си е останала отвън. А тези, които много честичко, не укорно, а казвам, че по улицата, по тротуарите вървят много живи трупове. Хора не осмислили вярата си, не осмислили ценностите на живота си. Приели живота като една даденост, в която трябва да живеят и да удовлетворяват не нещо друго, а безумието на отношение към живота. А Спасителя Христос ясно ни казва, че любовта е в основата на абсолютно всичко. Тя е в основата на нашия живот. Тя е в основата на цялостния творчески замисъл и творчески проект, осъществен от нашия Небесен Баща, Творец и Създател Бога. И понеже говорим за любовта, е хубаво тук да си припомним по какъв начин ни учи Светия апостол Павел в своето първо послание до Коринтияни, 13 глава. Глава, която в целият християнски свят е наречена химн на божествената любов. Въпреки, че аз съм напълно убеден, брати и сестри, че там в тази 13 глава Светия апостол Павел ни преподаде формите, чрез които любовта се проявява в нашия живот. Цялото първо послание до Коринтияни е изобличително послание спрямо Коринтияни. И затова тук Светия апостол Павел дава изключителни примери, които да се умеят да провокират чувството им за духовна вина и да се умяват не само коринтияни, но и ние, християните, живеещи в 21 век, да правим ценностни промени в нашия живот. И то в чисто духовен аспект. Светия апостол Павел започва с думите да говори всички езици човешки и дори ангелски. Щом любов нямам, ще бъда нещо звън ти или кимвал, що с века. Да имам пророчески дар, да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместим, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта е дълготърпелива. Тоест, по този начин той казва на коринтини: вие нямате дълготърпение в живота си. Любовта е пълна с благост. Тоест, в живота ви няма благост на отношения. Любовта не завижда. Зависта изключва любовта, брати и сестри, като реална съществуваща в живота. Любовта се не превъзнася. Когато се превъзнасяш и гордееш, считайки, че така проявяваш любовта си, ти се самозалъгваш. Любовта не се гордее. Гордостта не е в форма за проява на любовта, защото тя снисхожда човека по стълбицата на неговото съвършенство. Любовта не безчинствува. Както коринтияни, така и ние в живота си безчинстваме във всяка една минута, обезличавайки тази любов, която изгражда и съхранява живота. Любовта не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, се радва на истина. И тук отново ще отворя една скобичка. Каква е истината в крайна сметка? За коя истина говори светия апостол Павел? Та не е ли Христос абсолютната и категорична истина? Но Христос в Евангелието по Йоанна каза нещо изключително важно, брати и сестри. Ако пребъдете в Словото ми, т.е. ако устроите така живота си, че той да се опира, да расте и да се изгражда на основата на моето Слово и вяра, едва тогава ще станете мои ученици и ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Христос е истината, брати и сестри. И само Неговата истина може да направи човека свободен. Всичко друго е хипотетика и залъгване. 30 години се лъжете, че демокрацията ви прави свободни хора, а тя ви направи икономически роби. Любовта никога не отпада, казва свети апостол Павел. А другите дарби, каквито и да се те като знание, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замъкнат, ако са знание, ще изчезнат. Но той завършва по един изключителен начин 13 глава, химна на любовта, казвайки, а сега остават тия три, вяра, надежда, любов. Но по-голяма от тях е любовта. Защо по такъв начин завършва химна на любовта, брати и сестри? Защото Павел до категоричност ни учи, че тази вяра и надежда, на която се стремим да се устроиваме, е нефактологична без любов. И че тази вяра и надежда, на които се устроиваме, ще приключа своето действие с нашата земна кончина. Единствена ценността любов, която изхожда от Бога любов, е в състояние да запази своята живост. Състояние е да прекрачи границата между земното и между небесното. И да се едини с небесното. С това небесно, което Христос нарече Царство Божие. И чрез своето единение, всеки един носител на любовта, душата в сърцето си, изповядвайки я като начин на живот, видим за всеки един от останалите. Той ще се умее да прекрачи границата с тази любов и да се едини със своя роден дом в Царството Божие. Да, брати и сестри, това е християнската любов. Това е Божията любов. Тя е най-висшата добродетел, по-висша от вярата и надеждата. Защото ако вярата обхваща определени елементи от нашия живот, надеждата обхваща други елементи от нашия живот, то любовта, брати и сестри, съчетава всичко в себе си. И тя е в състояние да осъществи и най-голямата духовна сила, и най-голямата духовна надежда за всеки един от нас. Тази надежда, която Христос чрез Своето възкресение ни поднесе. Т.е. възможността да сразява и покорява всяка земна привързаност към суетата. Затова и светите отци ни учат, че любовта е в пъти по-силна от смъртта. И ако човек я притежава в себе си, съумява да я живее, съумява чрез нея да се докосва до небето, той никога не би се оплашил, никога не би придобил страх в себе си от смъртта, знаейки, че чрез любовта всеки е в състояние още тук при живе да стане жител на небето. Аз съм си позволил да извадя една извадка от 8 глава от Песен на песните на свети цар и пророк Соломон. 8 глава, 6 и 7 стих. А там най-мъдрият човек, включително и за нашето съвремие, говори така, брати и сестри: положи ме като печат на сърцето си, като пръстен на ръката си, защото любовта е силна като смърт, ревността люта като преизподня, стрелите и са стрели огнени, тя е пламък, много силен. Големи води не могат угаси любовта и реки не ще я залеят. Ако някой дадеше всичкото богатство на своя дом за любов, то той би бил отхвърлен с явно презрение. Това е човек, който е живял 3000 години преди нашето време. Едно изключително патриархално време. И ето дори той ни учи, че в чистата любов човек е свободен. А ревността, брати и сестри, защото тук има и много млади хора, които винаги живеят с някаква презумпция, че малката ревност била положителна за здравината на семейния живот. Абсолютна и пълна лъжа. Ревността, брати и сестри, винаги е ретроградна. Тя никога не може да изгради нещо положително. Тя обезмисля абсолютно всички добродетели, проявени до момента. И ревността никога не може да съхрани здравината на брачното единство. Тя е разрушителна сила, която е състояние да разруши брака, да го обезмисли и да внесе в личностите, които до този момент са се умявали да живеят като една плът, да внесе само страдание, и то безумно страдание. Ето за тази любов ни говори Соломон, който все още дори не си е представил идващата се обемна любов в лицето на Спасителя Христос. И ето тази любов днес Светата Църква явно ни я показва в лицата на жените мироносици, за които чухме и от днешното светолитургийно евангелие, а и всеки един от евангелистите ни ги представя. Представя ни ги като явен пример на действена любов. След като минала съботата, т.е. иудейският празник Пасха, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саумия купиха аромати, за да го помажат. А в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Нека тук, брати и сестри, в скобички да си изясним нещо, защото ние чуваме отказ от Светото Евангелие и ако се приберем в къщи и отворим друго Евангелие, да кажем, не слушахме Марко, но ако отворим, например, Матей, Лука или Йоан, ще останем изненадани, че всичките Поменавал жените мироносици, но с различни имена. Те поменават различни личности. Например, когато Йосиф Ариматейски и Никодим измолиха тялото и погребваха Христос, евангелист Марко поменава нещо твърде важно, че Мария Магдалина и Мария Йосиева гледали къде го полагат. А когато тръгва за да помажа тялото, в първия ден на седмицата, свети евангелист Матей, например, посочва две жени. Той посочва Мария Магдалина и поменава и другата Мария. Свети евангелист Марко посочва три жени. Мария Магдалина, Мария Яковова, която в сравнение с благовестието на Матей е другата Мария и Саломия. Свети евангелист Лука посочва също три жени мироносици. Мария Магдалина, Мария Яковова и Йоанна. Но Лука посочва, т.е. прави едно логично заключение, че с тях имало и много други. Т.е. евангелистите посочват имената на жените, които са били известни в първата апостолска църква, но с тях имало и много други жени. А свети евангелист Йоан посочва само една жена – Мария Магдалина. И питаме се, за къде са тръгнали тези жени? Защо тези жени не извършиха своята религиозна обязаност спрямо своят близък, спрямо своя учител, в чието крака те положиха имотите си, за да има вярата, за да се проповядва и да се ходи в различните градове и местности да се проповядва. Те са водени по тази може би тясна и камениста пътека, водеща до гроба Господен. Те са водени, брати и сестри, именно от тази безпределна любов. Любов към учителя, любов към Господа, любов към Синът Божий. При своето земно служение Господ Исус Христос бил следван от изключително много народ. Широкото му обкръжение от ученици, знаем, че той е имал 70 ученика от разширения кръг и 12 апостоли. А тези апостоли били най-верните негови последователи, от които трима. Свети апостол Петър и двамата заведееви братия Яков и Йоан, като че били избрани над всички останали. Не можем да не поменем за особената любов, която Спасителя питаел и към светият апостол и бъдещ евангелист Йоанна. Евангелието го определя като любим ученик на Спасителя. Най-малкият, 16 годишен. Затова и ако отворим Евангелието по Йоанна 19 глава 26 стих, ще прочетем. А Исус, като видя майка си и стоещи там ученик, когато обичаше, казва на майка си: «Жено, ето син ти». Питаме се, брати и сестри, точно на този днешен ден, при най-критичните мигове в живота на Христос по време на Голготската трагедия, кои останаха верни в любовта си към този грандиозният голготски страдалец. Ако се върнем мислено 2000 години назад и застанем там в подножието на голготския хълм, погледнем към кръста, погледнем към страдащия Христос, кого ще видим там? Къде са светите апостоли Петър и Яков? Къде са останалите апостоли и ученици? Единствено любимият ученик, който питаеше неподправена любов към своя учител, свети апостол Йоан, следваше страдалеца Христос и остана при кръста, подкрепяйки неговата майка, света Богородица. Не можем обаче да не почувстваме със своя духовен зор и едни други тревожни, разтрутяни сърца. Сърца преизпълнени не само с тревога и страдание, но и с преизобилна любов към Спасителя. Сърца, себе отдаващи не само страданията, но и безпределната любов и смирение. И това е грамадният сон на жените мироносици. Тези, които следваха неотлъчно Исуса Христа в пътя и на Неговата проповед, на Неговите беседи, съучастваха в Неговите чудеса. Тези, които не само го следвали, но както поменахме, подкрепили своят учител материално със своите имоти. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, т.е. не 7 като цифра, а множество бесове. Седмицата при юдеите е знак за множественост. Йоана, жена на Хуза, а Хуза, кой бил Хуз? Той бил домакин и виночерпец на Ирод Антипа. Сусана и Саломия, майката на братията Йоан и Яков Заведееви. И Лука подчертава в 8 си глава, че с тях били и някои други. И всичките подкрепили Христос в неговите страдания, издигнат на кръста, но изграждаха новата човешка същност, приемаща страданията Христови като едноличен духовен път за себе си и предавайки ценностното духовно учение, че всеки един носещ кръста Христов и името Христово върху себе си ще пребъдва в земните си дни в страдание, в неудобство, осъзнавайки, че именно този път е пътят, водещ към вечността и към безсмъртието, даровано от Христа. Единствено тези жени не оставиха своя учител, а дори далечината проследяваха всички събития, и то не само от любопитство. Те страдаха, брати и сестри. Но и трябва да знаем, че ако не бяха тези жени мироносици, апостолите, като Петър и Яков, нямаше да знаят къде Спасителя Христос е положен, къде е погребано Неговото тяло. Затова евангелист Маркова своята 15 глава логично поменава, а Мария Магдалина и Мария и Йосиефа гледаха де го полагат. Тези толкова Марии, които поменахме. Коя е другата пън Мария по Матея? Коя е Мария Яковова по Марко? И коя е Мария Йосиева? Някой задава ли се го е този въпрос? Кои са тези Марии, брати и сестри, освен Мария Магдалина? Майката Божия, Мария Йосифова, жената на Йосиф, Мария и Яковова, защото омъжвайки се за Йосиф, тя става приемна майка на неговите деца от първият му брак с Мария Клеопова. Мария Яковова, майка на Яков, първият архиерей на град Йерусалим, светия апостол Яков, брат Господен по път на Христа. И другата по Мария по Матея е също тя, майката Божия. Тя неотклонно е присъствала в цялото действие, изживявайки много по-голяма болка от всяка една друга жена. Болката на майката. Ето тези жени тръгнаха да извършат своята обязаност и да помажат своя любим учител, Спасителя Господ Иисус Христос. И тук ще отворим отново една скобичка, за да попитаме. В този първи ден на седмицата Христос възкръсна. Евангелиста ни учи, че възкръснал рано сутринта. И събитието около Христовото възкресение ни ги предава само и единствено свети евангелист Матей. Другите евангелисти не засягат възкресение Христово. Те засягат последващите събития, тогава когато жените мироноси тръгнаха да изпълнят своята обязаност. Христос възкръсна. И със своето възкресение светото ни православие ясно и категорично учи, че той слезе в ада, струши оковите на смъртта и освободи от тези окови всички приковани в адовата бездна. А там имаше изключително святи хора, като всички пророци, като някои от царете, като Давид, Соломон, всичките дори и праведници, брати и сестри, бяха приковани там в ада, очаквайки божественият промисъл и спасението, идващо от нашия небесен баща, Творец и Създател Бога. Свети евангелист Йоан споменава, че Мария Магдалина отишла на гроба и там и се явява възкръсналият Христос. Свети евангелист Марко ни учи, както и свети евангелист Лука, разбира се, че по пътеката вървяли жените към гроба и във своя вървеж те изпитвали и радост голяма, но изпитвали и страх от това, което им предстои. Тоест, те не са умяли да изградят отново в себе си, в духовната си същност, да припомнят думите на Спасителя Христос, който многократно им беше говорил, че идва време, когато ще пострада, когато ще умре, и в третия ден ще възкръсне. Те не се умяха да запазят живо Христовото учение в себе си и затова изпитваха страх от това, което ще видят. И най-вече страх, че няма кой да им отвали камъка гробни. Тук също ще отворим една скобичка да изясним нещо, които Бога ми никога няма да си го изясните и никой няма да ви го изясни. Йоан говори за Мария Магдалина. Христос се явява на Мария Магдалина. Да, но Христос се явява и на жените мироносци като цяло. След това Христос се явява на двамата пътници за Емаус и след това се явява в горницата при заключени врати. Четем различните евангелисти, които ни представят различни събития. И ако не се умеем да изградим обща евангелска картина, винаги ще оставяме с впечатлението за някакъв недостатък при евангелистите. А такъв няма. Всички евангелисти се допълват. Стремежа на четиримата евангелисти е да създадат една обща евангелска картина. Затова евангелист Йоан не поменава другите жени мироносци, защото синоптиците вече са ги поменали. Рано сутринта всички жени тръгват в купон. С тях е била и Мария Магдалина. Но всички жени, Мария Магдалина е била най-младата жена. Жена, която е положила живота си в нозете на Христа. В своя духовен устрем отново да се докосне до своя учител. Тя тръгва по-устремно по пътеката и спреварва другите жени мироносици. Отива горе. Само надниква в гроба, без да влезе в него, вижда, че завивките, т.е. повивките са разхвърляни. И помислила, че просто някои, т.е. иудеите, са задигнали тялото Христово и някъде са го скрили. Затова, брати и сестри, тя се връща, разминава се по пътеката с останалите жени мироносици. Отива в заключената горница и казва думичките на апостолите: дигнали Господа моего и не знаем де са го положили. Забелязвате ли, че Мария Магдалина не казва: дигнали са Господа моего и не зная де са го положили. Тя говори от името на всички жени мироносици, защото е считала, че това, което тя е видяла, и те ще се качат и ще направят абсолютно същата констатация. Обажда на апостолите, а свети апостол Петър, Симон, още не получи отново апостолското си достоинство, и младият апостол Йоан тръгва с Мария Магдалина нагоре по пътеката. Йоан като по-млад пробягал пътеката и стигнал пръв до гроба. Погледнал вътре, видял разхвърляни за повивките, но и видял, че кърпата на главата била сгъната и поставена чинно на отделно място. Петър отива, поглежда и не се умява да се избави от своето неверие. Той отново не повярвал. Докато младият Йоан може би частично си припомни от думите на Христа и повярва в неговото възкресение. Те тръгнали отново по пътеката, подминали жените мироносици, които групом вече се връщали по пътеката, но връщали са уверени, духовно въздигнати, убедени във възкресението на Христа. И това е единствената причина Спасителя Христос пръв да се яви именно на тях. Той се явява там, на пътеката, по която те са вървяли. Застава до тях и ги поздравява с един изключителен поздрав. Радвайте се! А те паднали, хванали нозете му и му се поклонили. Мария Магдалина стояла горе при гроба и едва тогава възкръсналият Христос се явява на Мария Магдалина. И тук става и диалога. Тя влиза в гроба, вижда ангела вътре в гроба, който я наставлява, т.е. казва и думичките, които тя трябваше добре да помни, думи казани от нейният учител за неговото възкресение в третия ден. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен, т.е. ето няма го тялото. Но идете и обадете на учениците му, че той ви преваря Галилея. Само че тук има една изключителна особеност, която ние много лежерно подминаваме. Когато тя помисли възкръсналият Христос за градинария и му каза: Господине, кажи ми, къде си го сложил? И аз ще го прибера, аз ще го взема. Спасителя Христос и каза: Марио. Тя почувства същия тон, същият глас, който толкова мило и ме говорил някога. Инстинктивно се обърна и каза: Равони, той е с учителю. И когато позна Христа, възкръсналия Христос, и поиска да падне и да хване нозете му, той не й позволи. Още не съм възлязал при моят небесен Отец. Питаме се, защо Христос не позволи на Мария Магдалина да хване неговите нозе. Причината, брати и сестри, е само една. Неверието на Мария Магдалина. Тя два пъти се качи до гроба Господен. Видя ангела, който й благовести, и не се умя да повярва във възкресението на своя учител. Не се умя да възроди, да направи живо учението на Спасителя за неговото собствено възкресение. Затова и групово жените мироносици, които бяха поздравени от възкръсналия Христос с небесният поздрав: радвайте се! Получиха своята награда. Мъките и страданията, които те изпитаха, жестокостта на страданието, което изживяха техните женски сърца, брати и сестри, тази мъка сега се превърнала в едно неизказано духовно боженство. В лицето на всички тези жени мироносици, чието памет празнуваме днес, се открои вечният образ на жената, християнка, носителка на този възвишен дух за единение с небесната вековечност. Жената християнка, носителка на най-съкровените чувства и вечните ценности на човешкия живот. И поглеждайки отново към тях, дори и виртуално, дори и четейки само Светото Евангелие, всички бихме се умяли да видим, че Бог е предопределил жената да бъде хранилище на вярата и на всички християнски ценности и на всички християнски добродетели. Неща крайно необходими за ценностното изграждане на човешкия живот. Затова и женското сърце се явява като един своеобразен олтар, олтар Божий, в който жената служи на Бога с една безгранична отдаденост и преданост. Великата благодарност на жените мироносици не е само тяхна заслуга, т.е. не може да бъде само тяхна. Тя е присъща, брати и сестри, и на всяка една жена, живяла в тези 2000 години, включително и за това съвремие, в което вие живеете. Всяка една жена християнка. Именно за това светия апостол Павел в своето послание до евреите, 13 глава, 8 стих, изказва думите: Христос е същият вчера, днес и вовеки. Той е със всички, които и днес преживяват духовно неговите страдания. Той е със всички, които милеят и страдат за неукрепналата и постоянно губеща се някъде вяра от човешкото съзнание, от човешката душа, от човешкия стремеж. Затова и Спасителя Христос в Евангелието по Матея 25 глава 40 стих казва: Истина ви казвам, доколкото сте столили това, т.е. доколкото сте дарили евангелска любов на едного от тия мои най-малки братия, мене сте го сторили, давайки отново дори и хипотетично, като пример жените мироносици, които обдариха света, т.е. най-ценностно преподадоха Христос като абсолютна и всеобемаща любов. Светата Христова църква ни припомня на днешния ден евангелското повествование за жените мироносици, като ясно ни напомня и показва какава трябва да бъде мисията, дълга на всяка една жена от нашето вече доста грубо загробяло съвремие. Че те трябва да бъдат жени, носещи с достоинството името християнка. Но ни се показва и още нещо, че ние мъжете, които винаги сме си изживявали като една по-силна част от Божественото творение, на днешния ден категорично трябва да вземем пример от своите жени, от тези жени мироносици, които преодоляха страха и тръгнаха отново да се единят със своя учител. Да вземем пример за една безпределна християнска любов, за една безпределна готовност за жертва в трудните дни на нашия съвременен живот. Никога да не се отчаиваме, никога да не се отказваме в трудните мигове и никога да не се отказваме от възкръсналият Христос и от Неговата неземна светлина, която и в днешното съвремие се носи и пръска от Светото Евангелие. Едва тогава бихме видели с духовния си зор нашия Спасител Христос и бихме се умяли да чуем Неговите думи. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Честит празник!